Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πιο πολλά γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τέλος, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, και από το ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, και αυτά που μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο, και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα με τα αποκαλυπτήρια μιας πρωτομής. Είναι η πρωτομή για έναν κινηματογραφικό παραγωγό, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που μιλάμε για τον Φιλοπή Μεναφίνο. Ο Φιλοπή Μεναφίνος υπήρξε ένας ογκόλυθος πραγματικά για τον ελληνικό κινηματογράφο, ένας άνθρωπος που στις παραγωγές του αναδείχτηκαν πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, διευθυντές φωτογραφίας, ηχολήπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Συνέβαλε τα μέγιστα στην διάδοση του κινηματογράφου στην Ελλάδα και στην γνωριμία με το κοινό πολύ μεγάλων προσωπικότητων. Σήμερα έγιναν τα εγγένεια της πρωτομής του, πολύ κοντά στο πρώτο στούντιο της Φίνος Φιλμ, που ήταν εκεί στην πλατεία του Αγίου Παύλου, κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Έγινε στο πάρκο του σταθμού Λαρίσης ένα έργο του γλύπτη Βαγγέλη Ηλία. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα για τον ελληνικό κινηματογράφο που δικαιούταν να έχει μια προδομή της σε ένα δημόσιο χώρο της Αθήνας και μάλιστα πολύ κοντά στο χώρο που ξεκίνησε τη δημιουργία του. Να πούμε για την ιστορία ότι ο Φιλοπίμην Φίνος ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, του άρεσε πάρα πολύ. Το 1939 σκηνοθέτησε μια ταινία, η οποία όμως προφανώς δεν πρέπει να τον ικανοποίησε και τόσο πολύ, αφού δεν γύρισε άλλη ταινία μετά και αφιέρωσε τον εαυτό του στην παραγωγή, όπου και πραγματικά μεγαλούργησε φτιάχνοντας μια ελληνική αυτοκρατορία. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα της εκπομπής και σε λίγο θα περάσουμε σε διαφορετικό κλίμα, θα προσεγγίσουμε και το κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας σήμερα. Ένα τραγούδι όμως προηγουμένως, Avanti Maestro. Λοιπόν, και να περάσουμε στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Από την Πέμπτη, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, και θα μιλήσουμε για το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής. Το πρώτο είχε γίνει το 22. Πέρσι δεν έγινε. Και κακώς δεν έγινε. Βλέπουμε το φετινό φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, το οποίο το οργανώνει η Εθνική Λυρική Σκηνή με καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη, του καλλιτεχνικού της διευθυντή, να έχει μέσα αναμενόμενα πράγματα, αλλά αναμενόμενα πράγματα με την έννοια ότι έχει από Παλαιστρίνα μέχρι Γκουμπαϊντουλίνα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, όλο το εύρος της κλασικής μουσικής, αλλά και βυζαντινή μουσική και βυζαντινό μέλος, έχει μέσα και παραδοσιακά, έχει ένα συνδυασμό Μότσαρτ με μυρολόγια υπηρώτικα, έχει, για να αναγνωριστώ τον τίτλο του Εμπειρίκου, την προσωπική μυθολογία του Χαράλα Μπουγογιού, έχει μία σύνθεση με προσευχές της Αποκάλυψης του Τάση Χριστογιαννόπουλου, έχει απίστευτες ιδέες, είναι μοναδική η χώρα στους οποίους γίνεται, για να περάσουμε από τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου μέχρι το Παλαιό Χρηματιστήριο και από τη Μητρόπολη Αθηνών μέχρι το Φετιχέ Τζαμί, είναι ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Λοιπόν, είναι περισσότερες από 50 συναυλίες, 3 μέρες, 28, 29 και 30 του μηνός, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, σε άπειρους χώρους, πρέπει να ψάξετε στο διαδίκτυο να δείτε ποιος χώρος έχει τι. Αποκλείεται να μπορέσει να το παρακολουθήσει το ολόκληρο.
Και τι ώρα είναι η κάθε συναυλία, γιατί συναυλίες.
Και πολλές επαναλαμβάνονται.
Επαναλαμβάνονται κάποιες.
Και μια συναυλία η οποία είναι περπατητή της ορχήστρας του Δήμου του Χαλανδρίου, η οποία θα περπατήσει
τη Φιλαρμονικής του Χαλανδρίου, ναι. Όλη την Διονυσίου Αεροπαγή του μέχρι κάτω το Θησίο. Είναι καταπληκτικό, βέβαια.
Μαζί μας για να μιλήσουμε για τις μέρες λατρευτικής μουσικής, για το φεστιβάλ αυτό, το φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, αλλά και για την δική του προσωπική μυθολογία, για τα ζωάκια της Αποκάλυψης, όπως τα ονομάζει, τα οποία θα παρουσιαστούν στην Ευαγγελική Εκκλησία της Αθήνας, τη Μεγάλη Τρίτη, σε συνδυασμό με τα λαζαράκια της Μάρθας Μαυροειδή. Και μαζί μας λοιπόν είναι ο Χαράλαμπος Γογιός, γνώριμος της εκπομπής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
Βλέπουμε ότι και σε αυτό το έργο αντλείται έμπνευση από το Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλάβοι Ζίζεκ, όπως και στην όπερα «Ο θάνατος του Άντωνη».
Βλέπω ότι με παρακολουθείτε στενά.
Σας παρακολουθεί η εκπομπή. Όχι εγώ προσωπικά, η εκπομπή σας παρακολουθεί.
Η Μέρη προσωπικά σας παρακολουθεί και τα καταγράφει όλα.
Λοιπόν, πώς αντλήσατε έμπνευση λοιπόν για τα ζωάκια της Αποκάλυψης και ποια είναι αυτά τα ζωάκια?
Αλήθεια είναι αυτό, ναι, πραγματικά καταφύγαμε πάλι στον Ζίζεκ, αν και δεν ήταν ακριβώς η πρόθεση. Δηλαδή αυτή η ιστορία ξεκινά αρχικά, όπως είπατε και νωρίτερα, το φεστιβάλ αυτό προγραμματιζόταν για την περσινή περίοδο, μετά ανέκυψαν οι φήμες για τις εκλογές και τα λοιπά και αναβλήθηκε όλο για φέτος. Όταν μου πρότειναν η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου, που είναι η διευθύντρια της παιδικής χοροδίας της Λυρικής, και ο Γιώργος Μεντάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, μου πρότεινε να γράψω κάτι για την παιδική χοροδία και το Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής. Στην πραγματικότητα η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς κανείς μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς, θα το πω λίγο χονδροειδώς, χωρίς να πει ψέματα. Χωρίς δηλαδή να υποβαθμίσει το γεγονός ότι αυτή η νέα γενιά που ανέρχεται τώρα, που εμπλέκεται με τη μουσική, με τις τέχνες, που είναι γραμμένη σε μια παιδική χοροδία, θα μεγαλώσει σε ένα πολύ σκληρό κόσμο. Σε έναν κόσμο στον οποίο τα δεδομένα και οι προκλήσεις είναι πρωτοφανείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και πώς μπορεί κανείς να βάλει λόγια και νότες στο στόμα αυτών των παιδιών χωρίς να υποτιμήσει τις προκλήσεις, αλλά τηρώντας με κάποιο τρόπο παράλληλα τη λατρευτική χειρονομία, τη λατρευτική διάσταση, χωρίς να υπόσχεται ψεύτικες παρηγοριές, κάπως έτσι. Οπότε η σκέψη μου πήγε σε μια παράγραφο του Σλάβοι Ζίζεκ, καλή ώρα, του Σλοβαίνου φιλοσόφου που αγαπώ πολύ και έχω παλαιότερα ασχοληθεί ξανά μαζί του στην όπερα που αναφέρατε. Διότι υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική παράγραφος του Ζίζεκ σε ένα βιβλίο που λέγεται, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, ο αγγλικός τίτλος είναι «Living in the End Times», ζώντας στους ίστατους καιρούς, ας πούμε. και μιλάει για τους 4 καβαλάριδες της αποκάλυψης, έτσι τους αποκαλεί, της σύγχρονης εποχής, που τους προσδιορίζει ως την οικολογική κρίση, την κλιματική κρίση, τη βιογενετική επανάσταση, όλο αυτό που γίνεται με τα μεταλλαγμένα κτλ, την οικονομική αστάθεια και την κοινωνική κατάρρευση, τις κοινωνικές ας πούμε προκλήσεις που προκύπτουν από τις συγκρούσεις, από το κύμα μετανάστευσης, από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαίνεται να ανέρχονται στο σύγχρονο κόσμο. Μίλησα λοιπόν με έναν αγαπητό φίλο, έναν πολύ παράξενο καλλιτέχνη, το Φίβο Δούσο, ο οποίος εκτός από καλλιτέχνης, ποιητής, εικαστικός καλλιτέχνης, ψυχαναλυτής, είναι και ειδικός, είναι σύμβουλος στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζω αρκετά καλά, ο οποίος ασχολείται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενεργά. Και σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να ενσαρκώσει, ας πούμε, για τα παιδιά της χοροδίας αυτές τις σύγχρονες μορφές του υψηλού. Φαντάστηκα δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, από άθεες προσευχές, ένα είδος τραγουδιών που απευθύνονται σε υψηλές μορφές, σε μορφές συντριπτικές και καθοριστικές για τις ζωές μας, αφαιρώντας όμως την πατροπαράδοτη έννοια του Θεού από τη μέση. Μπορεί να σταθεί η έννοια της προσευχής χωρίς έναν πατέρα παντοδύναμο Θεό? Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε αυτές τις 4 μορφές που αναφέρει ο Ζίζεκ, προσωποποιημένες σε 4 μικρά ζωάκια, που είναι η κόκκινη σάβρα της κλιματικής αλλαγής, το πράσινο ποντίκι της βιογενετικής επανάστασης, ο κίτρινος γρίλος της οικονομικής αστάθειας και το μαύρο πόνι της κοινωνικής κατάρρευσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα έργο που απευθύνεται σε κάτι, ας πούμε, ένα είδος, πώς να το πω τώρα, διστοπικού Pokémon. Ένα είδος συλλογής από ζωάκια που αντιπροσωπεύουν τις προκλήσεις με τις οποίες καλείται να μεγαλώσει αυτή η νέα γενιά. Είναι 4 τραγούδια λοιπόν που παρουσιάζονται στην Ευαγγελική Εκκλησία τη Μεγάλη Τρίτη, σε στίχους του Φίβου Δούσου, σε ένα κοινό πρόγραμμα με πασχαλινά κομμάτια της Μάρθας Μαυροειδή, προσαρμογές από παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακά έθιμα της περίοδου του Πάσχα, του Σαββάτου του Λαζάρου και της Ανάστασης.
Θα ήθελα να κάνω πρώτα ένα σχόλιο, ότι θα ήθελα πολύ και να ακούσω τα ζωάκια της Αποκάλυψης. Δεν θα είμαι στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ να τα ακούσω εκεί.
Α, λυπάμαι πολύ, ελπίζω να ξαναπαιχτούν.
Αλλιώς θα σας πάρω τηλέφωνο να μου τα στείλετε με κάποιο τρόπο.
Θα σου στείλω μια φωτογραφία και τη κόκκινη σάβρα.
Ούτε εγώ τα έχω ακούσει μέχρι τώρα, πρέπει να σας πω. Δεν έχω πάει σε πρόβα, δεν ξέρω τι τραγουδάνε ακριβώς τα παιδάκια. Είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω.
Εσείς τα ακούτε με τα αυτιά της ψυχής σας, αυτού τα γράφετε, ξέρετε περί τίνος πρόκειται.
Ναι, αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρετε τώρα.
Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε, το σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτά να τα δώσετε σε κάποιον κομίστα για να γίνουν ανημέ.
Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, δεν την είχαμε σκεφτεί.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να γίνει.
Αν δεν μας προλάβει η αποκάλυψη, μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Όλα είναι πιθανά. Αλλά θα θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω για το πρόγραμμα γενικότερα και όλες αυτές τις καταπληκτικές ιδέες που υπάρχουν στο δεύτερο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής.
Ναι, πρόκειται για έναν κατεωνισμό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είμαι και εγώ εντυπωσιασμένος με το εύρος, γιατί ξέρετε, είμαι εμπλεκόμενος.
Τι να πρωτοδεί και τι να πρωτοακούσει κανείς.
Είναι, στην πραγματικότητα, είναι ένα περιπατητικό φεστιβάλ, στο οποίο κανείς πρέπει να έχει κάποιες ελεύθερες ώρες και να περιφέρεται στο κέντρο της Αθήνας και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας και να συναντά τη μία ενδιαφέρουσα πρόταση μετά την άλλη. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω, διότι και ο αριθμός και το εύρος των καλλιτεχνών είναι γιγάντιο, είναι τεράστιο. Μιλάμε για καλλιτέχνες δηλαδή από τον Κωνσταντίνο Καρύδη, τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο, τον Γιώργο Γιάβρα, δηλαδή καλλιτέχνες ας πούμε του κλασικού ρεπερτορίου, πολύ εδρεωμένους, πολύ σοβαρούς, μέχρι καλλιτέχνες όπως η Μάρθα Φριντζίλα, η Μάρθα Μαυροειδή, όπως λέγαμε και πριν, ο Γιάννης Διονυσίου, καλλιτέχνες δηλαδή που ασχολούνται με παραδοσιακότερες μορφές. Μιλάμε για μουσικές που έχουν να κάνουν, που εκτείνονται από την ορθόδοξη παράδοση, την ψαλτική τέχνη της ορθόδοξης εκκλησίας, μέχρι τη λατινοαμερικάνικη λατρευτική μουσική. Έχουμε δηλαδή, εμπλέκομαι και με τη συναυλία του Χοροδιακού Συνόλογου Κόρες, του οποίου είμαι και Γενικός Διευθυντής τη Μεγάλη Δευτέρα στην στο Μουσείο της Ακρόπολης, που παρουσιάζει τη Μίσα Κριότζια του Αριέλ Ραμίρες, ένα έργο διάσημο και από τις παλιότερες εκτελέσεις του στην Ελλάδα από το Σταύρο Ξαρχάκη και τον Γιώργο Νταλάρα. Έχει το φεστιβάλ αυτό από όπερα και.
Και κάτι για δερβίσιδες είδαμε.
Βεβαίως, ναι. Έχουμε μουσική των Μευλεβή Δερβίσιδων, μεσαιωνική μουσική τόσο ορθόδοξη όσο και καθολική, όλων των χριστιανικών ρευμάτων και παραδόσεων, σύγχρονη μουσική πολύ. Υπάρχει μουσική ένα σωρό συναδέλφων, όπως του δασκάλου μου του Φίλιππου Τσαλαχούρη, της Λίνας Τόνια, της. Βλέπω υπάρχουν νέες προτάσεις, όπως ας πούμε μια νέα σουίτα από την Πάπισσα Ιωάννα του Γιώργου Βασιλαντονάκη, ένα έργο που παραλίγο να παιχτεί από τη λυρική σκηνή, αλλά δεν έφτασε μέχρι την προγενική δοκιμή και δεν παίχτηκε λόγω του πρώτου lockdown του κορονοϊού, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την ιστορία, ήταν μια πολύ θλιβερή περίοδος. Υπάρχουν τραγουδιστές του ελαφρού τραγουδιού, τραγουδιστές του λυρικού τραγουδιού, ηθοποιοί όπως η Καριοφιλιά Καραμπέτη, η Κλειώ Δανάη Οθονέου, που διαβάζουν κείμενα σχετικά με την ευρύτερη λατρευτική παράδοση. Σχεδόν χάνω τον προσανατολισμό μου προσπαθώντας και εγώ κάπως όλα αυτά τα πράγματα να τα συνοψίσω. Είναι μια πάρα πολύ πλούσια ιδέα που ξεκινάει από ένα όραμα του Γιώργου Κουμεντάκη, που είχε εδώ και πολλά χρόνια αυτή τη σκέψη.
Και αυτή η σκέψη είναι πάρα πολύ καλή, αλλά γιατί δεν το απλώνεται σε περισσότερες ημέρες, να είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος, περισσότερες εκδηλώσεις.
Έρχεται πολύ δίκιο. Υποψιάζομαι ότι αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι οι γνωστές καραμπόλες της πρακτικής εφαρμογής, της παραγωγής και τα λοιπά. Θα το μεταφέρω πάντως. Είναι τεράστια η ζήτηση, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσαμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα φεστιβάλ που διαρκεί όλη τη μεγάλη εβδομάδα, ας πούμε, και να είναι απλωμένο σε περισσότερους χώρους, να χωράει περισσότερο κόσμο. Θα ήταν ευχής έργων, συμφωνώ.
Και εκτός από αυτό, είναι έργα τα οποία θα μπορούσαν να παιχθούν και ανεξάρτητα από την περίοδο. Δηλαδή, τώρα το δικό σας το έργο. Ναι, αυτά τα ζωάκια της αποκάλυψης δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο της Μεγάλης Εβδομάδας. Ή αυτός ο καταπληκτικός συνδυασμός που έχει σκεφτεί ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος με τον Λίστ και τον Πολ Κλοντέλ. Είναι, δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω ευφιέστατο και πολύ επικίνδυνο.
Έχετε πολύ δίκιο. Και,
δεν ξέρω, δηλαδή έχει καταπληκτικά πράγματα μέσα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δηλαδή θα δικήσω. Τι να πω, του Τάση του Χριστογιαννόπουλου, αυτή η ιδέα με τις προσευχές του Χρυσοστόμου.
Και μάλιστα στο παλαιό χρηματιστήριο, δηλαδή δημιουργεί και αυτό ένα είδος προσευχής συμφωνίας.
Στον κατάλληλο χώρο.
Δηλαδή πραγματικά είναι μία και μία αυτές οι συναυλίες. Μπράβο που το σκεφτήκανε όλοι όσοι το σκέφτηκαν.
Και να μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι στις ημέρες λατρευτικής μουσικής συμμετέχει και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ. Φυσικά. Υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Κονόμου, τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 του Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Νομίζω ότι θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά και σε αυτή
η χοροδία της ΕΡΤ, διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, στην Πάπισσα Ιωάννα του Γιώργου Βασιλαντονάκη, που ανέφερα και λίγο νωρίτερα.
Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Βέβαια, θα μας πείτε προηγουμένως ποιο είναι το επόμενο σχέδιο στο οποίο συμμετέχετε, κύριε Γωγέ.
Να γίνουν όπερα τα ζωάκια.
Όχι το.
Να γίνουν κόμιξ τα ζωάκια της αποκάλυψης.
Εσύ είπες να γίνουν animation. Εγώ θέλω να γίνουν παιδική όπερα.
Το αμέσως επόμενο μου σχέδιο δεν είναι οπερατικό. Είναι η μουσική για τις Οικέτιδες του Εσχύλου σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης και το Θέατρο του Νέου Κόσμου το καλοκαίρι που μας έρχεται στο Φεστιβάλ Επιδαύρου στις 23 και 24 Αυγούστου.
Αν θυμάμαι καλά, η Μαριάννα Κάλμπαρη θα το κάνει. Και είναι και αυτό πολύ πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ ενδιαφέροντες συντελεστές.
Πραγματικά είναι μια ομάδα πολύ εκλεκτική και πολύ παράξενη.
Και για ένα έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο χορός.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Γωγέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ ωραίες ιδέες, πάντα τέτοιες ιδέες και από εσάς και από τη λυρική σκηνή.
Καλή συνέχεια, καλές γιορτές εύχομαι.
Είχαμε
Γεια
και ένα
σας.
Σχόλιο να πούμε πριν κλείσουμε τον κύριο Γωγέ από έναν ακροατή μας. Το σχόλιο είναι μονολεκτικό. Wow, και υπάρχει και άλλο ένα, το οποίο λέει, ναι, αλλά μόνο εν Αθήνες.
Προς το παρόν, ναι,
αυτό...
αυτό συμβαίνει μόνο εν Αθήνας.
Αυτό θα έπρεπε να
είναι. Η εθνική λυρική σκηνή είναι το γνωστό μας θέμα με την.
Πώς θα μετακομίσουν όλα αυτά, είναι μεγάλο το κόστος.
Ξέρετε στην Αγγλία που ανάγκασαν την Εθνική Όπερα της Αγγλίας να μετακομίσει στο Μάντσεστερ, αλλιώς θα τις έκοβαν την επιχορήγηση. Δεν ξέρω αν το μάθατε αυτό, ένα πρόσφατο.
Σοβαρά, γιατί?
Είναι πριν από λίγους μήνες. Επέβαλαν κεντρικά την αποκέντρωση.
Μάλιστα. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Το σκέφτεστε.
Ναι, κατά μια
έννοια. Όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον κόσμο.
Και λοιπόν, ο Άγιος Φοβέρα θέλει που λένε και τα λοιπά μες στο πνεύμα των ημερών.
Εντάξει κύριε Γωγή, γεια σας.
Ευχαριστούμε, γεια σας.
Καλή
συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
C'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique et refaire famille. Et on va la vie, pour faire citer le soleil. C'est la conspiration.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον οικαστικό χώρο και έχει να κάνει με μία από τις εμβληματικές μορφές του χώρου αυτού στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον πατέρα της θαλασσογραφίας, για τον Κωνσταντίνο Βολανάκη, έναν άνθρωπο που στη ζωή του δεν ήταν διάσημος, δεν έγινε διάσημος, αλλά έγινε διάσημος μετά το θάνατό του, διότι κατέγραψε όπως κανένας άλλος την θάλασσα σε διάφορες μορφές της. Πολεμικές στιγμές από την Επανάσταση του 1821, την θάλασσα σε διάφορες στιγμές της και διάφορα σημεία της ανά την Ελλάδα. Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο ζωγράφος της θάλασσας, επιστρέφει στον Πειραιά. Είναι ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενείται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος από σήμερα μέχρι και το τέλος του Ιουνίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, η κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς.
Γιατί επιστρέφει, κυρία Παλούμπη, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης στον Πειραιά, από πού επιστρέφει?
Από πού επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, όπως προείπε ο κύριος Γιαναράκος, όντως είναι ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 19ου αιώνα και δικαίως είχε αναγνωριστεί τιμητικά πολύ πριν τελειώσει την σταδιοδρομία του ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Επιστρέφει όχι μόνο στην αγαπημένη του πόλη που έζησε και σταδιοδρόμησε, αλλά και σε οικείο γνώριμο αγκυροβόλη το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης τα τελευταία του χρόνια, πολλά χρόνια έζησε στον Πειραιά, όπως γνωρίζετε. Όλοι μας, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Βολανάκης. Αγάπησε τον Πειραιά και τον πρωταγωνιστής στις συνθέσεις του ήταν το σκάφος. Τα ιστιοφόρα κάθε είδους αλλά και σκάφη της ατμοκίνητης ναυτιλίας, που μόλις την εποχή εκείνη πρωτοεμφανιζόντουσαν.
Κατέγραψε στα έργα του αυτή τη μετάβαση από τα πανιά στον ατμό.
Πανιά στον ατμό, ναι. Mm-hmm. Και τα αποδίδει με επιμέλεια και ακρίβεια. Αποδίδεται μάλλον με ακρίβεια και επιμέλεια η σπουδή του καλλιτέχνη που καταγράφει την εποχή του αποτυπώνοντας αυτή τη μετάβαση, όπως είπα, της ελληνικής ναυτιλίας από τα πανιά στον ατμό.
Θα νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε πώς συγκεντρώθηκε αυτό το πολύ μεγάλο, το πολύ μεγάλο πλήθος έργων του Βολανάκη, το οποίο μπορεί κανείς να δει στο Ναυτικό Μουσείο.
Κοιτάξτε, στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος υπάρχουν δύο μεγαλειώδεις ελαιογραφίες και μία της μαθήτριάς του Βολανάκη, της Λοπρέστης. Η μία είναι η πυρπόλης του τουρκικού δικρότου στην Ερεσό. Αυτά αφορούν την Επανάσταση του 1821 και η μεναυμαχία του Ναβαρίνου, που είναι πραγματικά μεγάλα και εμβληματικά έργα. Στην έκθεση λοιπόν παρουσιάζονται 52 έργα και είναι του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του κορυφαίου θαλασσογράφου στη χώρα. Τρεις μοναδικές συνθέσεις, μία από το αρχηγείο ναυτικού, η Ναυμαχία της Αλαμίνας, και από την συλλογή του Ευάγγελου και Κατοίκος Αγγελάκου, η Έξοδος του Άρη και η Αύξηση της Πριγκίπισσας Σοφίας στο Φάλιρο το 1889. Καθώς και το εμβληματικό έργο και εντυπωσιακό, το Λιμάνι του Πειραιά, τη Βασιλική Προβλήτα του Δήμου Πειραιά. Το 1886.
Είναι η έκθεση, κυρία Παλούμπη, που είχε παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Βεβαίως και άλλο τίτλο.
Είναι διαφορετική έκθεση. Είναι διαφορετική, περίπου. Είναι, κοιτάξτε, και εκεί ήταν παρουσίαση του έργου του Βολανάκη. Εμείς κάναμε έναν καινούριο κατάλογο από την αρχή. Στον κατάλογο μάλιστα περιλαμβάνονται δύο κεφάλαια, τα οποία είναι, το ένα είναι του καθηγητού της ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Μανώλη του Βλάχου, και το δεύτερο είναι του Ναυάρχου Παλούμπη, οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν από διαφορετικές οπτικές το έργο του Βολανάκη. Με χαρά μου θα σας στείλω την ερχόμενη εβδομάδα τον κατάλογο να τον έχετε.
Χαιρόμαστε
πολύ. Ο οποίος μάλιστα θα σας εντυπωσιάσει, γιατί έχει μέσα ένα κεφάλαιο ποια ήταν τα σκαριά τα οποία ζωγράφισε ο Βολανάκης, αν ήταν ρεαλιστικά ή μη, και βεβαίως και πώς ονομάζονταν τα σκαριά. Αν ήταν σκούνα, αν ήταν μπρίκι, αν ήταν τσερνίκι. Νομίζω ότι ναι, είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο, όπως σας το είπα προηγουμένως, από μια διαφορετική οπτική. Πραγματεύτηκαν αυτοί οι δύο διαφορετικοί οπτικοί γωνία. Mm-hmm.
Ξεναγήσει στην έκθεση έχετε προγραμματίσει, κυρία Παλούμπη.
Ναι, ναι, θα έλεγα πολλές. Και θα έλεγα πολλές γιατί ήδη έχουν κλείσει, αν όχι όλες οι μέρες, οι περισσότερες μέρες όμως, έχουν κλείσει ήδη για ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα από παιδιά. Και αυτό μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο, άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος μας. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο να δουν την έκθεση του Βολανάκη, να τη δούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο Βολανάκης, αλλά τα νέα παιδιά περισσότερο.
Και τα νέα παιδιά στα βιβλία τους, τα εκπαιδευτικά, έχουν δει πίνακες του Βολανάκη και δεν το ξέρουν.
Ναι, οι δικοί μας μάλιστα οι πίνακες, η Ναυμαχία του Ναυαρίνου ειδικά και η πυρπόλης του Δικρότου της τουρκικής ναυαρχίδας είναι συνεχώς τα περισσότερα βιβλία, ναι. Mm-hmm. Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο, ναι.
Λοιπόν,
θα ήθελα να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμη, κυρία Παλούμπη. Ναι. Έχετε μέσα στο Μάιο προγραμματισμένο το Πανελλαδικό Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων στη Σκιάθο.
Έτσι, ακριβώς.
Ποιο είναι το θέμα του συνεδρίου?
Το θέμα του συνεδρίου είναι, κοιτάξτε να δείτε, η συγκέντρωση κάθε δύο χρόνια των ναυτικών μουσείων σε ένα διαφορετικό τόπο, όχι μόνο στον Πειραιά, στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, αλλά σε διαφορετικά μέρη, είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι του Ναυτικού Μουσείου, να συσφίξουν όχι μόνο τις σχέσεις τους, να πούνε τα προβλήματά τους και να πούνε και τις ιδέες τους και τα προγραμματά τους τι έχουν να κάνουν. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όπως και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι το Ναυτικό Μουσείο, όλη η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ένα Ναυτικό Μουσείο.
Είναι, κατά βάθος είναι, αλλά...
Κατά βάθος είναι και μάλιστα εγώ είμαι πολύ ευτυχής γιατί από πέρυσι πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε μαζί με κάποιους καλούς φίλους οι οποίοι λατρεύουν τη θάλασσα, Συριανούς, και στήσαμε το καινούριο Ναυτικό Μουσείο της Σύρου, το οποίο ακόμα δεν έχει εγκαινιαστεί, θα εγκαινιαστεί σύντομα.
Ωραία. Και να ευχηθούμε να αποκτήσουν και άλλα νησιά ναυτικά μουσεία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Ναι, δεν είναι μόνο τόποι, συγκέντρωσης τα μουσεία στατική, αλλά πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί και να αγκαλιάζουν τον κόσμο και να η ναυτική ιστορία να μεταλαμπαδεύεται στα παιδιά μας όπως πρέπει.
Και είναι πολύ σημαντικό το ότι πραγματικά γίνονται ναυτικά μουσεία. Και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι ιδρύθηκε το μουσείο στην Σάμο που αφορά στα Καΐκια.
Και έχει πάρει αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά βέβαια, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι και εγώ μέλος.
Πρέπει να το παρουσιάσουμε και αυτό κάποια στιγμή στην εκπομπή.
Και, ναι, και θα πρέπει να το παρουσιάσετε γιατί έχει την εξειδίκευση του να διαφυλάξει τα παραδοσιακά σκαριά και τους τύπους των παραδοσιακών σκαριών.
Τα οποία τα καταστρέψαμε και τώρα προσπαθούμε να τα διαφυλάξουμε για την ιστορία.
Τα οποία ελπίζω ότι θα σταματήσει, γιατί σε ερώτηση που κάναμε στον Επίτροπο της Ευρώπης και μας απήντησε αμέσως, προσέξτε το αυτό, είναι πάρα πολύ βασικό, μας απήντησε αμέσως ότι είναι έγκυται στην διασταλτική ερμηνεία των δικών μας υπουργών, υφυπουργών, αρμοδίων και δημόσιας διοίκησης. Και όχι, όχι στη δική τους ευρωπαϊκή οδηγία.
Α, δεν είναι δηλαδή ευρωπαϊκή οδηγία να καταστραφούν τα Καΐκια?
Όχι καθόλου.
Ωραία. Κάνετε καλά και το διευκρινίζετε αυτό,
όχι,
κυρία.
Όχι καθόλου και χάρηκα πολύ γιατί ήταν μια απόφαση του Ναυτικού Μουσείου να κάνουμε αυτό το αίτημα στον Ευρωπαίο Επίτροπο.
Έχετε κάνει και σχετικές εκθέσεις, όχι, και όχι μόνο μία φορά.
Πολλές έχουμε κάνει. Ναι. Είναι βεβαίως, βεβαίως. Και τα μοντέλα του μουσείου είναι μοναδικά και είναι πιστά μοντέλα και λέω πιστά όσο μπορούν να προσεγγίζουν στα ακριβή στοιχεία του πλοίου στο οποίο αναφέρονται, του σκαριού που αναφέρονται. Αλλά το αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, μη ελπίζοντας, ξέρετε, ότι θα είχαμε άμεση απάντηση, θα είχαμε κάποια... Κι όμως είχαμε απάντηση σύντομα, μέσα σε 10 μέρες, και την οποία βέβαια μετά διοχετεύσαμε σε όλους τους αρμοδίους.
Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, κύριε Παλούμπη.
Συγχαρητήρια, λοιπόν.
Τα παρακολουθούμε όλα και τα βλέπουμε. Τα ξαναπούμε. Τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, μια ευρωπαϊκή οδηγία μπορεί να ερμηνευθεί έχοντας την ωφέλεια, δίνοντας την ωφέλεια στο κράτος στο οποίο πηγαίνει. Εμείς είμαστε μια χώρα που υγλάρει τον... αυτά τα απίθανα σκαριά που έφτιαξαν, που τώρα τείνουν να εκλείψουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας για τον τουρισμό μας, για την ιστορία μας.
Βέβαια, τώρα το συζητάμε. Καταρχήν είναι, πώς το λένε, είναι παραδοσιακή ναυπηγική, η οποία χάνεται, οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των χιλιετιών, όχι των αιώνων.
Βέβαια.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παλούμπη, που είσαστε μαζί μας. Πάντα έτσι ωραίες πρωτοβουλίες. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης και σε εσάς. Γεια σας.
Βλέπουμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Took a long time, but I learned there's two kinds of people. One is a giver, the one's always trying to take all they can take. So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just Λοιπόν, να πούμε και περαστικά στο φίλο τον Πέτρο και να ευχαριστήσουμε και για τις ευχές της την φίλη την Άννα που μας εύχεται καλές διακοπές, καλό Πάσχα. Η Μέρη δεν θα κάνει διακοπές, θα κάνω εγώ όμως.
Ευχαριστώ όμως πολύ, Άννα, για τις ευχές. Θα κάνουμε παρέα μαζί και τη Μεγάλη Εβδομάδα και την δεύτερη και την τρίτη μέρα του Πάσχα που είναι αργίες. I used to wake and bake, roll out of bed, hit the gravity bong that I made. Και σε λίγο θα μάθουμε τι είναι η μπύρα. Η μπύρα. Δεν πίνετε. Everything I did seemed better when I was high. I don't know why. So I'm getting no regrets, baby. I just think that maybe it's natural when things lose their shine, so other things can glow. I've gotten older now, I know. Λοιπόν, το ντουν-ντουν το είχα υπόψη μου. Όπως επίσης την κιθάρα προφανώς. Τι είναι το ντουν-ντουν?
Είναι μουσικό όργανο.
Τι
τα live electronics, το μουσικό πριόνι και το τενόρο σαξόφωνο τα ήξερα. Την μπύρα και τον γκόνι δεν τα ήξερα. Λοιπόν, είναι τα όργανα τα οποία υπάρχουν στο Project Creation, το οποίο παρουσιάζεται στο κέντρο ελέγχου τηλεόρασης τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Από τρεις μουσικούς, ο Θοδωρής Ρέλος, τενόρο σαξόφωνο και μπύρα, ο Βασίλης Οικονομίδης, ντουν-ντουν και γκόνι, και ο Γιάννης Αναστασάκης, κιθάρα, live electronics και μουσικό πριόνι. Μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτή την ιδιαίτερη συναυλία είναι ο Θοδωρής Ρέλος, ο οποίος είπαμε παίζει τενόρο σαξόφωνο και μπύρα. Η μπύρα λοιπόν δεν πίνεται, παίζεται. Για να μας πει περισσότερα για τη συναυλία. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ρέλο.
Γεια σας και από μένα.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και για τη φιλοξενία.
Πώς και μάθατε όχι μόνο μπύρα για αυτά, για όλα τα αφρικανικά όργανα που έχετε συγκεντρώσει σε αυτή τη συναυλία.
Πώς σας προέκυψε η μπύρα?
Η μπύρα, η μπύρα είναι ένα όργανο κομμάτι ξύλο με ελάσματα. Στην ουσία είναι, αλλά έχει αρκετά ελάσματα. Είναι, λέγεται και African Piano. Είναι όργανο βροχοποιών. Δηλαδή τα κουρδίζαν στο βράχο, παίζανε μιμούμενη τη φωνή της τον ήχο της βροχής, τις θαλαγματιές δηλαδή, και προκαλούσαν με αυτό το συντονισμό τη βροχή.
Την προκαλούσαν ή νόμιζαν ότι την προκαλούν?
Είχε συμβεί, δεν ξέρω, είχα παρακολουθήσει μια συναυλία. Τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως, το όργανο αυτό μου μιλούσε για αυτό το όργανο ο Νικηφόρος Βεταξάς, ο οποίος γεννήθηκε στη Ζιμπάμπουε. Το όργανο αυτό είναι από τη Ζιμπάμπουε. Και αυτός, δηλαδή, ήμασταν φίλοι. Αυτός ήταν μουσικολόγος, μουσικός και είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση του συγκροτήματος Βόσπορος στην Κωνσταντινούπολη, αν το γνωρίζετε. Έκανε συναυλίες τη δεκαετία του 90 στο Ηρώδιο, είχαν παίξει. Κάναμε μαζί και ένα δίσκο, δηλαδή το αποτέλεσμα της φιλίας μας. Ήταν ένας δίσκος με το Βόσπορο και τους Μότι Λαγκάλ. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος στο Μότι Λαγκάλ, αν γνωρίζετε.
Τους ξέρουμε πολύ καλά τους Μότι Λαγκάλ. Έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές δουλειά τους και από εδώ.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι ο ανάδοχος.
Δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
Μάλιστα, προφανώς. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Οπότε το project αυτό το αφιερώνουμε στην ύμνη του Νικηφόρου. Την Νικηφόρου Μεταξά, συγχωρέθηκε πριν από κάποια χρόνια. Εγώ ηχογραφώ αυτό το καιρό το υλικό αυτό, το οποίο θα εκδοθεί. Και το Project Creation είναι, να σας εξηγήσω το λόγο, η αφρικάνη μουσική, όταν ακούνε κάτι το οποίο είναι έξω από την παράδοσή τους, δηλαδή δεν είναι folk, το λένε κρεασιόν, με ένα ηρωνικό τόνο, δίνοντας ένα...
Δημιουργία και καλά.
Ναι, και καλά, όπως λένε οι Τούρκοι, λένε το interessant, ας πούμε, όταν κεφάλια και κάτι ανάλογο. Και θα παίξουμε αυτά τα όργανα, μακάρι να ήταν ο κύριος Νικηφόρος να ακούσει. Εγώ μόλις έφυγε από τη ζωή, εγώ άρχισα να παίζω μπύρα. Κάπως βρέθηκε στο δρόμο μου και συνεργαζόμαστε επίσης με ένα παιδί που έχει εξειδικευτεί πολύ στη μουσική από τη Δυτική Αφρική, που παίζει τον Ντούντουν, αφρικάνικα κρουστά είναι.
Και τον Γκόνι, και αυτό κρουστό
είναι. Τον Γκόνι είναι μια, όχι, τον Γκόνι είναι μια άρπα, είναι σαν την κόρα, είναι γνωστό δηλαδή. Είναι,
σαν κιθάρα είναι περισσότερο.
Ναι, περισσότερο έχει ένα ηχείο και τα στιέρα με χορδές. Ας πούμε όπου παίζονται είναι μπάσο όργανο αυτό. Και έχει να κάνει με την ισορροπία της φύσης, με μια κάστα η οποία ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, με τους κυνηγούς, με τη φύση, με την ισορροπία δηλαδή του ζωικού και του φυτικού βασιλείου στη Δυτική Αφρική. Και ο Γιάννης Αναστασάκης θα επεξεργαστεί αυτούς τους ήχους και φτιάχνοντας έτσι ένα σενάριο πρωτότυπου μουσικής έκφρασης κάπως δηλαδή. Αυτό περιγραφικά κάπως.
Και τι θα παίξετε, θα παίξετε κομμάτια παραδοσιακά, θα παίξετε δικά σας κομμάτια, θα αυτοσχεδιάσετε?
Ναι, αυτό είπα πριν. Εγώ έχω φτιάξει πρωτότυπη μουσική στην πύρα και αυτά τα κομμάτια θα παίξουμε. Τα οποία, όπως είπα στην αρχή, τα ηχογραφώ κιόλας παράλληλα. Δηλαδή, αυτή την εποχή είμαι στο στούντιο και ετοιμάζω την έκδοση αυτού του δίσκου με την πύρα. Απλώς στο live, στο Project Creation, γίνεται η επεξεργασία της, γίνεται δηλαδή μια περαιτέρω ανάπτυξη.
Αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείτε, πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει?
Σίγουρα δεν ξέρω τώρα πότε. Υπάρχει και εταιρεία και δίσκος και τίτλος, αλλά απλώς μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αλλά σύντομα.
Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτό το Project Creation, είσαστε και μόνο τρία άτομα, πρέπει να το ταξιδέψετε κιόλας. Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων για την Δευτέρα 29 του μηνός. Και στη συνέχεια νομίζω ότι πρέπει να το ταξιδέψετε και το καλοκαίρι.
Ναι.
Αξίζει τον τόπο. Ατμοσφαιρικό είναι, θα είναι πολύ ωραίο. Και σε ανοιχτό χώρο και βραδάκι θα είναι πολύ όμορφο.
Και είναι ωραία να ακούς μπύρα πίνοντας μπύρα.
Αυτό κάνουν οι Αφρικάνοι. Δηλαδή στις γιορτές τους παίζουν μπύρα και παράγουν και βράζουν, φτιάχνουν μια μπύρα εκείνη την ώρα, δηλαδή όπου πίνουν αυτό το ένα παχύρευτο.
Δεν έχει σχέση βέβαια το όνομα της μπύρα με την πύρα, φαντάζομαι.
Με την πύρα, όχι.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρέλο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε με Space Oddity, αλλά όχι από τον David Bowie, αλλά από Alcyon.
Λοιπόν, εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε για σήμερα, να πούμε στο Γιώργο...
Εγώ όχι μόνο για σήμερα, να σας χαιρετήσω για
καλές γιορτές,
μετά το Πάσχα.
Γιατί θα μας λείψει αρκετές ημέρες για τις αργίες του Πάσχα
να
και πριν και μετά.
Να καλή επιτυχία στο τραγούδι στη Eurovision, που μου αρέσει πάρα πολύ το φετινό τραγούδι της Μαρίνα Σάτι.
Να
γιατί
χειτούμε καλή
επιτυχία. Δεν θα είμαι
επιτυχία.
Και τις πρώτες μέρες του διαγωνισμού, είναι αμέσως μετά το Πάσχα ο διαγωνισμός, δεν θα είμαι ούτε τις πρώτες μέρες εδώ για να το ευχηθώ.
Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.
Από μένα καλό Πάσχα σε όλους και όσοι μένετε στην Αθήνα ή γύρω-γύρω, ψαχτείτε με το Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, δεν θα το ξαναβρείτε. And the papers want to know whose shirt you were. Now it's time to leave the caption if you dare. This is Major Tom, little ground control. I'm stepping through the
there's nothing I can do.
Blue, and there's nothing.